Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Лазаров, единствениот кој призна вина за насилството во центар, доби условна казна. Зимата е веќе дојдена, во Битола граѓаните нема на што да се греат. Култура, театар во движење во уметнички поход на Македонија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Скопскиот кривичен суд му изрече условна казна од 6 месеци на Томислав Лазаров во предметот насилство во центар на специјалното јавно обвинителство. Тој е единствениот кој призна вина за овој случај. Аналитичарите велат дека признавањето на вина за кривичните дела кои ги гони СЈО отвара врата за нови сведоци и за забрзување на судските постапки. Зорана Гаджовска Спасовска.
Советникот од Обштина Центар, Томислав Лазаров, кој призна вина за предметот на специјалното јавно обвинителство, познат во јавноста како Шамарите за Жарновски, односно насилство во Обштина Центар, помина с условна казна од 6 месеци, доколку во наредните 2 години не стори кривично дело. Лазаров е четврт обвинет во овој случај. Постапката за него беше одвоена поради тоа што тој е единствениот кој што ја призна вината. Неговите сопартици од ВМРО ДПМН и лидерот на партијата Никола Груевски во судот минатата недела изјавија дека не се чувствуваат виновни по тоа што им се става на товар во обвинението. Ова е втора пресуда на обвинет кој признава вина, а е дел од случаите кои се поврзани со прослушуваните разговори. Првиот обвинет кој призна вина месецов е во предметот Таргет Тврдина и е осуден на условна казна затвор од 6 месеци доколку во рок од 2 години не стори друго кривично дело. Условни казни досега добија се домино обвинети во предметите на специјалното јавно обвинителство. Ваквиот тек на настаните ќе влијае позитивно врз останатите предмети на специјалното јавно обвинителство, велат правните аналитичари. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски смета дека признавањето вина е исклучиво во собствена проценка на обвинетиот врз доказите. Доколку во еден предмет има признание од еден обвинет, тоа повлекува правна последица и врз останатите обвинети, вели Трпеновски.
Али во секој случај обвинетите се доведени во една, мислам, објективно потешка ситуација, независно што го негират стореното кривично дело, односно собствената вина.
Соработката на обвинетите од пониските ешалони со специјалното јавно обвинителство кои само слушале или извршувале партиски наредби, ќе му овозможи на тимот на Јанова подобар и полесен улов на поголемите риби кои се обвинети за криминал, корупција и злосторничко здружување, велат правниците. Во споменатиот предмет тврди на Таргет обвинете се и поранешниот началник на Петата управа Горан Груевски и вработениот во УБК Никола Бошковски, кои се во притвор во Грција. Меѓу другите обвинети на списокот се и поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков и шефот на неговиот кабинет Тони Јакимовски. Рочиштото, на кое за прв пат Мјалков ке седна на обвинителна клупа, е закажено за 22 декември. Овој предмет на специјалното јавно обвинителство е еден од најважните, затоа што се однесува на тоа кој го вршел нелегалното прислушкување во УБК и за незаконското уништување на системот за прислушување.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Зимата е на прагот, а во Битола дел од граѓаните нема на што да се греат, зашто доцни испораката на дрва од шумските предпријатија. Битолчани бараат итно решавање на проблемот, зашто дел од семејствата кои сака да им стигна дрвата се повозрасни граѓани, дел болни, а некои социјално загрозени. Од шумските предпријатија наведуваат дека доставата доцни поради доцнење на тендерите, а и поради временските услови. Жанета Здравковска.
Продолжува агонијата на поголем број семејства од Битола, кои иако ги платиле дрвата за огрев, шумските предпријатија се уште не им ги доставиле. Битолчани се жалат дека не добиле дрва од шумските предпријатија Бигла од Демирхисар и Кајмак Чалан од Битола. Редовито околу градот се побеленија и температурата во вечерните часови падна под нулата. За жал, семејствата кои останаа без дрва мораат да се сноѓаат на други начини за да ги изгреат домовите.
Ме ти платиш дрвата, да ти идвајсат и се струјаат за слушам.
Во услови кога веќе зимата е на прагот, односно кога очекуваме енормно ниски температури, јас сум дел од оние граѓани, односно моите родители платиле за дрва, истите не ги добиле. Бараме одговорност од надлежните и бараме одговорност од институциите на јавноста, затоа што голем број на битолчани не ги добиле дрвата и не сме во ситуација кога можеме да ги повлечиме парите и да ја купиме истата кубикажа, затоа што дрвата се веќе поскапени.
Рекоа битолчаните Митко Илиевски и Ивана Танасовска. Неофицијално во Битола доцни спораката на 3,5 илјади метри кубни дрва за огрев од шумското предпријатие Демирхисар, а од битолското треба уште да достават 2200 кубици. Од шумското предпријатие Биглани известија дека доставата доцни бидејќи годинава со задоцнување биле распишани тендерите, а и поради временските услови. Од шумското предпријатие кај Макчалан пак за битолските медиуми изјавија дека предходниот менаџерски тим имал преземено големи обврски за испорака на огревно дрво од над 14.000 кубни метри, а до промената на раководството испорачале само 5.533 кубици. Така на новиот менаџерски тим им оставиле да испорача 8.500 кубни метри, од кои до 15. ноември годинава биле испорачани 6.246 кубици, или според нивна математика за 2,5 месеца доставиле повеќе дрва од колку за 8 месеци. Оттаму велат дека граѓани од Битола кои имале платено за огревно дрво до месец август биле прескокнувани во испораката, а им биле праќани дрва на роднини пријатели кои огревното дрво го платиле после нив. Приватните трговци велат дека има недостиг на огревно дрво.
Прва нема едно 4-5 месеци и не се доисени до граѓаните. А поготово сега, за да тргни камион до планина, само во март може да оди да доиси, затоа што е во влажен терено.
Вели Тодор Талевски, битолски трговец со огрев. Од партијата Левица побара итно решавање на проблемот, зашто дел од семејствата кои чекаат да им стигнат дрвата се по возрастни граѓани, дел болни, а некои социјално загрозени.
Левица смета дека тој проблем мора итно да се реши, затоа што зимата е веќе дојдена, а граѓаните без дрва нема на што да се грејат. Овој проблем ги погодува најчесто најсоцијално загрозените категории на граѓани, затоа што тие се оние кои што се грејат на дрва. Сметаме дека одговорните треба да преземат соодветни мерки за што побрзо да се реши проблемот.
Рече Никола Славевски од Левица за Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. По изведбата во Кочани и во Штип, представата «Да го поздравиш и да ми го бациш» на 26. и 27. ноември ќе биде изведена во Прилеп и во Битола. Со тоа продолжува проектот «Театар во движење» на Сдруженијето Артопија, кој има за цел и задача да ги презентира најновите независни театарски продукции во градовите ни земјава. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Да го поздравиш и да ми го бациш е документарна представа, авторско дело на четворица актери: Бојан Кирковски, Наташа Петрович, Ненад Митевски, Симона Спировска-Костовска и еден режисер, Билјана Радиновска. Ја раскажува приказната за растењето, носејќи соништа за себе остварување и соочување со обществените механизми на функционирање. Темите што се отвораат во представата: уметноста во себе, надежите, стравовите, борбите за остварување на креативниот потенцијал, се одраз на личните искуства на актерите и зборуваат за борбата за индивидуална слобода. Тие заедно гласно и бескомпромисно ги поставуваат прашањата: каков треба да биде театарот денес, каде е неговото место во општеството, кое е местото на младите во општеството во кое живееме, која е емотивната слика на индивидуалниот внатрешен конфликт помеѓу интуитивното и рационалното, каква е сликата за вакуум просторот помеѓу каков сакаме да биде животот и каков живот на вистина е. Тоа се дилемите што актерите на сцена ги поставуваат и бараат начин да ги одговорат. А по 42 одиграни представи на повеќе сцени во земјава, две награди, Гран При на фестивалот Лица без маски во 2016-та и најдобра представа на фестивалот на камерен театар Ристо Шишков годинава, да го поздравиш да ми го бациш, во недела и понеделник на 26. и 27. ноември ќе имаат можност да ја видат и љубителите на театарот во Прилеп и во Битола. Со овој чин продолжува проектот Театар во движење, иницирано од Сдруженијето Артопија, кој патем се одвива во рамките на манифестацијата Нов културен бран, и има за цел и задача да ги презентира најновите независни театарски продукции во градовите ни земјава.
Идејата на театар во движење беше да се презентираат модерните современите независни театарски продукции кои што ги испродуцира Софија Ванбита тоа година на сцените на театрите и во неконвенционални простори низ републиката. Одбравме 4 града, Прилеп, Битола, Штип и Кочани, во кој што прв момент ќе ги прикаже на представите да го поздравите во Бациш експеримент, а се надеваме дека во иднина проектот театар во движење ќе го продолжиме во другите градови низ Македонија, се разбираме зависно со интерес.
Вели продуцентот Филип Николовски. Тој дополнува дека сознанијата од првите изведби во Штип и Кочани само охрабруваат, бидејќи во двата града се барало карта повеќе и дека актерите играле пред безмалку трипати повеќе присутни отколку на матичната сцена во Джепно кино во Младински културен центар Скопје.
Тоа не мотивира да правиме следни представи од овој тип или од сличен тип кои што ќе се бават со ангажиран театар, затоа што очигледно публиката има желба да види на сцената нешто што е поразлично, поготоа што представите ги продуцираме тотално инди, да речеме, независно, ги продуцираме буквално со без никаква финансиска поддршка од ниена страна. Све е мотивирано од желбата и од идејата на целите екипа да вложат во ваков тип на театар кој што ќе понуди една, да речеме, слика на днешното општество во Македонија па и во светот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
А сега и прегледот на темите за кои пишуваа медиумите оваа недела. Во фокусот се случајат со ликови од Турција, произведени од сомнителен извор, кој доаѓале во Македонија преку така наречениот паралелен увоз, а од светот политичката неизвестност во Германија по неиспешниот убит на досегашната канцеларка Меркел да формира владеачка коалиција. Прилогот е на Горица Попова.
Застрашувачки делува насловната на фокус дека фирмата на кумот на Груевски увезувала фалсификувани лекови од Турција. Всушност, откритие на директорот на Фондот за здравство Ден Дончев во ексклузивното интервју за фокус, како што го најавува неделникот. Турската полиција уште пред 2 години предупредила за подземни капацитети во Турција што произведуваат лекови за македонскиот пазар. Овие лекови, произведени од сомнителен извор, а спакувани во амбалажа на оригинаторите, доаѓаат во Македонија преку така наречен паралелен увоз и уште пострашно доаѓаат без каков било сертификат за квалитет, затоа што законската одредба за тоа е укината во 2013 година, вели Дончев. Директорот на Фондот за здравство делумно открива и кој најмногу ќарил од воведувањето паралелен увоз. 3 фирми што контролираат над 50% од пазарот на паралелен увоз и се во директна кумска и роднинска релакција со предходниот премиер Никола Груевски. Во рубриката «Во фокусот» на најновиот капитал тема е политичката неизвестност во Германија по неуспешниот обид на досегашната канцеларка Ангела Меркел да формира владеачка коалиција. Некои аналитичари, коментирајќи ја ситуацијата на Меркел, велат дека местото на европски водач е празно во моментот кога ЕУ почна да ги враќа позитивните перспективи и сметаат дека политичката криза во земјата ја остава Унијата без главната движечка сила, па и не е исклучено тоа посериозно да ги погоди очекуваните големи реформи. Политичките лидери на партиите што преговараа, подсетува Капитал во анализата, не веруваат во можноста да се најдат на средина по извесни важни за нив прашања, па предпочитаат нови избори. Самата канцеларка Меркел изјави дека спроведувањето нови избори е подобрата солуција, а опцијата продолжување на коалицијските преговори ја застапува само председателот на Германија Франк Валтер Штанмајер, кој ги повика лидерите на партиите да изнајдат консензус. Инаку меѓу опциите воопшто ја нема онаа за малцинската влада. За Меркел, владеењето без мнозинство во Бундестагот покрај другото не е соодветно за канцелар на крајот на политичката кариера, а според анкетите секој четврти германец смета дека Меркел треба повторно да се кандидира за канцелар, ако има предвремени парламентарни избори. Повеќето аналитичари сметаат дека и на евентуални нови избори е прашање дали ќе се поделат нови карти. И од и од овие избори Меркел излегла зашеметена, но дека во моментот нема кој да застане на местото на канцеларката во европските работи, и од и францускиот председател Макрон е лидер, но кој не може да води без поддршка од Меркел, наведува Капитал. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.